Hadirin hadirat jamiah mengasihan rahimakumullah. Alhamdulillah ingkang kita panjenengan sedaya tenggo-tenggo panjenenganipun Hadrotul Kiram Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus sampun rawuh wonten ngarsa dengan tiga sami pramilo Titi Laksono pengawasan khaul wonten ing wedal dalu punika inggal kaleksanaken awit saking menika inti pengawasan ma'yudha hasanah ing sak mangke nyuwun berkah saking panjenenganipun Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus kanthi sasono wedal pangandika kasumanggaken dumateng panjenenganipun Hadrotul Kiram Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Mohon maaf saya ceramahnya tengok kanan tengok kiri. Ya karena posisi panggungnya memang harus begini. Ini kalau mau saya pindah juga repot kan ya. Jadi biar saya nengok kanan nengok kiri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Insyaallah dalam waktu kurang lebih 1 jam kita akan bersama-sama belajar dalam rangka haul ke Khalil Al-Bangkalani ya. Kita akan belajar sedikit yang insyaallah sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Saya mau nanya sekali lagi ini live Al-Hidayah. Live ya, bukan siaran tunda ya. Para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam majlis ini bersama kami semua yang ada di sini. Temanya malam hari ini adalah Assalamualaikum ya Ahlul Kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Temanya itu. Itu temanya. Sudah hafal belum? Kalau belum berarti hampir enggak pernah ziarah. Jadi kalau orang NU gak hafal doa ini, setiap muslim itu seharusnya, bukan wajib, tapi seharusnya hafal. Tapi kalau warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi yang darahnya darah Madura, ya, santri-santri dari sana, apalagi darahnya darah Jawa Timur, ya kan? Apalagi orang-orang yang ahli kubur. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suka dipanggil uskup. Tahu uskup? Ustadz kuburan. Pakai B, Ustadz kuburan. Karena suka pergi ke kuburan. Ya daripada yang keliling lari pagi pakai celana pendek. Dosa atau enggak dosa? Laki lari pagi celana pendek menurut mazhab Syafi'i buka aurat. Perempuan lari pagi celana pendek jelas itu menurut Islam adalah buka aurat. Jadi yang kalau pagi lari celana pendek dimanapun tempatnya, entah itu di lapangan, entah itu di jalanan, hukumnya haram. Tapi kalau yang pergi ke kuburan, haram atau enggak haram? Tergantung. Pakai celana pendek lari-lari ke kuburan, rambut panjang, jenis kelamin wanita, haramnya double. Kenapa? Nekat di kuburan buka aurat. Ya, haramnya double. Tapi kalau orang ke kuburan nawaitu ziarah kubur, maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuru mautakum. Ziarailah yang telah meninggal dunia di antara kalian. Entah itu temannya, entah itu keluarganya, entah itu pekuburan muslimin kenal enggak kenal. Pokoknya disunahkan kita ziarah kubur. Ustaz, itu kan ada hadis. Iya. La'anallah zuwaratil kubur atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang pergi ziarah kubur. Ulama menjelaskan itu dulu. Ya, dulu sebelum diperintahkan ziarah kubur. Sebab dulu orang-orang jahiliyah, kalau ziarah kubur sampai di kuburan, itu pasir di kuburan disiramkan ke wajahnya sampai tidak, oh my God. Paham? Saya tidak terima orang tua, ayah saya, ibu saya, dan lain sebagainya, teriak-teriak tidak rela dengan kematian, meratapi kematian. Maka waktu itu diharamkan ziarah kubur untuk wanita. Kemudian Rasul menyatakan, zuru mautakum, artinya laki perempuan silahkan ziarah kubur. Hanya saja ada aturan-aturan, ada adab-adab dalam ziarah kubur. Dan salah satu adab yang penting buat orang yang masuk kubur, harus kulonwun. Orang masuk rumah harus mengucapkan salam, apalagi masuk rumah yang sebenarnya. Rumah yang kita tempati itu bukan rumah kita. Betul atau betul? Sertifikat atas nama Anda, tapi bukan milik Anda. Sertifikat mungkin atas nama saya, tapi bukan milik saya. Sebab begitu saya atau Anda meninggal dunia, milik siapa? Ahli waris. Berarti sejak saat ini pun rumah itu bukan milik kita. Kenapa? Bisa jadi 5 menit lagi Anda mati. Betul enggak? Benar enggak? Sesuatu yang 5 menit lagi bisa berpindah kepemilikannya langsung untuk ahli waris, kira-kira milik kita bukan? Bukan. Ya bisa jadi setahun lagi, bisa jadi 10 tahun lagi, bisa jadi 20 tahun lagi, bisa jadi 40 tahun lagi. Berapa tahun lagi, yang jelas itu akan jadi milik ahli waris. Jadi rumah kita ini yang bukan rumah kita, cuman pinjaman sementara, nantinya milik ahli waris. Kita masuk harus pakai adab, apalagi masuk rumah yang sebenarnya, yaitu namanya alam kubur. Di situ kita akan tinggal merasakan kebahagiaan insyaallah, dan bukan kesengsaraan insyaallah. Demikian, maka masuk rumah yang sebenarnya itu kita harus mengucapkan salam kulon won terhadap yang menghuni di situ. Siapa yang menghuni di situ? Minal mu'minin wal mu'minat. Ucapan salam diajarkan Nabi, assalamu alaikum ya ahlal kubur, wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Mungkin ada yang mikir, ini kaitannya sama hal apa ini ya? Pembahasannya hal, tapi kalau yang dibahas kok seperti ini? Kaitannya di mana? Insyaallah nanti jam 11 kurang 10 majelis selesai. Saya lihat jam tadi biar tahu ceramahnya ya. 11 kurang 10 selesai. Janji dulu sama saya. Mau janji enggak? Janji. Janji dulu, kalau enggak mau janji saya enggak mau ceramah. Janji dulu. Janji ya. 11 kurang 10 selesai. Janji. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomong enggak mau kan enggak apa-apa, tapi ngomong janji ya sudah. Begini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Pertama kali yang disapa siapa? Yang udah meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan kalau yang meninggal itu bisa mendengar. Hadis ini juga menunjukkan kalau yang meninggal itu bisa menjawab. Karena itu ahlus sunnah wal jamaah mengakui ruh di alam kubur itu diberi kemampuan untuk mendengar dan menjawab, berdialog dengan yang masih hidup. Hanya saja yang masih hiduplah kemampuannya yang terbatas. Ada di antara mereka yang hanya mampu berbicara, gak mampu mendengar seperti kita-kita ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mampu kan ngajak ngomong yang meninggal? Tapi belum mampu mendengar. Tapi ada orang-orang yang mampu berbicara dengan yang meninggal dan mampu mendengar dengan yang meninggal. Makanya kalau ada orang berkata, saya mampu berbicara dengan yang meninggal dunia, jangan kaget, Anda semua mampu, tinggal ngomong. Kalau diterjemahkan, hei orang-orang yang ada di kuburan ini, hei orang-orang yang ada di kuburan ini, salam sejahtera untuk kalian semua. Rahmat Allah untuk kalian semua. Berkah dari Allah untuk kalian semua. Artinya setiap kali muslim-muslimah masuk ke dalam kubur, disunnahkan ngajak bicara yang di dalam kubur. Langsung, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian-kalian yang tinggal di sini. Langsung diajak ngomong. Jadi manusia, ada yang bisa bicara dengan yang wafat, sekaligus ada yang bisa mendengar. Siapa yang bisa berbicara dan siapa yang bisa mendengar? Di antaranya adalah para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin bisa berbicara dengan yang telah meninggal dunia dan juga mendengar jawaban dari yang meninggal dunia. Itu dapat kita simak dalam kisah Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW berdialog dengan Nabi Ibrahim AS. Bahkan Nabi Ibrahim titip salam untuk kita semua umat Islam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Dan sampaikan kepada mereka semua. Kalau surga itu tanahnya subur. Dan tanamannya yang akan tanamannya di surga ini adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di riwayat yang lain, la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang mengucapkan kalimat zikir tersebut, ditanamkan satu pohon untuknya di surga. Karena itu perintahkan umatmu untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat zikir ini. Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggal dunia jauh hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Ibrahim mengajak bicara Rasul. Rasul mendengar. Rasul dititipin salam. Dan Rasul menyampaikan. Bahkan dari alam kubur, Nabi Israel mengajari yang masih hidup. Inilah salah satu dalil. Yang meninggal bisa ngajari yang masih hidup. Betul atau betul? Ada orang, wah masa belajar sama yang meninggal dunia? Yang ngomong gak bisa siapa? Ya, yang ngomong gak bisa siapa? Cuman yang bias. Yang bisa bukan sembarang orang. Siapa yang bisa? Anbiya wal mursalin. Lalu siapa lagi? Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Artinya, mereka-mereka yang menempuh jalan para nabi akan sampai ke suatu tingkatan yang tidak hayal bagi mereka untuk mendengar orang-orang yang telah meninggal dunia. Memang kemampuan mendengar ini macam-macam. Kalau kita paling bisa mendengar suara benda mati, bisa dengar enggak, Bu? Bisa enggak? Hah? Ibu-ibu bisa mendengar suara benda mati enggak? Enggak bisa. Handphone benda mati enggak? Benda mati. DVD benda mati enggak? Benda mati. Itu juga bersuara, bisa kita dengar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahabat mengatakan, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Dulu kami biasa mendengar suara makanan yang kami makan sedang bertasbih kepada Allah. Itu sahabat bisa dengar suara tasbih makanannya. Sampai di sini jelas semua? Alhamdulillah kalau jelas, waktu masih panjang. 46 menit lagi pertandingan usai. Ya. 46 menit lah lagi. Nih, ini mulai asik nih. Sampai di sini udah paham semua? Jadi kita masuk kubur itu istihdzar, adabnya bukan asal ngomong. Adabnya istihdzar, merasakan kehadiran setiap roh yang ada di makam tersebut. Bukan asal mengucapkan assalamualaikum, kan enggak ada orang masuk kuburan, masuk rumah assalamualaikum kalau enggak ada orangnya. Kalau enggak ada orangnya kan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tapi kalau ada orangnya disapa, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Yakin di dalam ada orang, dirasakan kehadirannya. Masuk makam juga begitu. Istihdzar, merasakan, menghadirkan roh-roh yang ada di situ. Kalau masuk makamnya seorang wali, yang merasakan walinya ada di situ. Assalamualaikum Anjeng Sunan. Assalamualaikum Pak Yai Fulan.
Assalamualaikum Mbah Khalil Al-Bangkalani. Assalamualaikum Kanjeng Sunan Ampel. Assalamualaikum Kanjeng Sunan Kalijogo. Assalamualaikum Kanjeng Sunan Giri. Assalamualaikum Al-Habib Alwi. Assalamualaikum Al-Habib Abdul Qadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu adabnya. Nah, kadang ada orang ziarah, Assalamualaikum Kanjeng Sunan, yang gak ngerti, ngajak ngomong yang mati, musyrik. Aneh ini orang Islam ngomong begini, ngajak ngomong yang mati, musyrik. Orang jalankan sunnah, dibilang musyrik, kan aneh. Kita lagi jalankan sunnah Nabi, kalau mertamu ke kuburan, adepin yang dikubur, jangan ngelamun. Ucapkan salam kepada mereka, doakan mereka, hadirkan mereka ada di situ. Yakinilah bahwasannya makam ini merupakan jendela untuk menuju alam barzakh mereka yang nyambung selalu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah, mulai on nih ya. Mulai on. Para pendengar Ahli FM dimanapun Anda berada, simak pelajaran di malam hari ini. Mungkin saya enggak bisa ngulangi yang seperti ini. Ya karena enggak tahu, bisa jadi besok mati atau sebentar lagi mati. Tapi semoga semua panjang umur. Kalau acaranya hall, memang harus nyebut-nyebut masalah mati. Siapa yang yakin besok masa hidup, angkat tangan. Enggak ada kan? Enggak ada yang yakin kan? Berharap iya, tapi yakin enggak bisa. Itu mutlak keputusan dari Allah Ta'ala. Nih, satu ilmu ini saya dapat kemarin ketika saya ceramah di acara Hall Kiai Abdul Wahid Mursyid Thariqah Syadziliyah yang ada di Purwodadi, masuk ke dalam blusuk ke tengah desa, ceramah di kuburan. Jadi yang dengarkan mayit-mayit plus manusianya, dengerin semuanya ceramah di kuburan gitu kan, asyik suasananya. Saya ceramah cuman babnya Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Dapat ilmu di situ, subhanallah. Apa ilmunya? Nih, mulai kita bahas. Assalamualaikum, kulon nuwun sama yang meninggal dunia di situ. Setelah itu, baru berdoa. Ini kan salam mendoakan yang meninggal, betul kan? Setelah itu, baru berdoa untuk diri sendiri. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami nyusul kalian. Pertanyaan saya, hidup itu pasti akan mati. Kalau udah pasti mati, masa pakai insyaallah kami mati gitu. Kenapa dalam hadis ini Rasul menyatakan wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah bisa menyusul kalian. Sebetulnya yang kedua ini merupakan doa untuk diri kita sendiri setelah kita mendoakan yang meninggal dunia. Artinya dari sebuah adab, ya, sebuah adab bagi setiap peziarah adalah meyakini semua yang ada di pemakaman muslimin wal muslimat, orang-orang yang terkuburkan di sana adalah orang-orang yang waliullah, yang dikuburkan di sana adalah orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Karena itu ketika masuk ke makam, Rasul mengajarkan untuk mendoakan mereka semua, dan kita pun mohon kepada Allah, wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan semoga kami bisa menyusul kalian meninggal sebagai seorang muslim, menyusul kalian meninggal sebagai seorang mukmin, menyusul kalian di alam kubur mendapatkan rahmat dari Allah, menyusul kalian di alam kubur mendapatkan kenikmatan dari Allah, menyusul kalian di alam kubur dikumpulkan bersama para aulia wasyuhada wassolihin wal anbiya, karena kalian adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ini adab yang kedua buat peziarah, yakin yang dimakamkan semua adalah waliullah. Udah bisa gitu belum? Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Jadi kita suruh husnudzon. Husnudzon yang dimakamkan ini adalah orang-orang soleh, dan kita minta insyaallah bisa nyusul kalian meninggal yang benar begitu. Kenapa diajarkan Rasul doa yang seperti ini? Karena na'udzubillah min dzalik, tidak sedikit, ada, gak banyak, tapi tidak sedikit orang yang kelihatannya awal hidupnya baik, akhir hidupnya gak benar. Na'udzubillah min mendalek. Betul gak? Dulunya rajin sholat, semangat. Tiba-tiba gak pernah sholat lagi. Dulunya muslim yang baik, tiba-tiba keluar dari agama Islam. Dan seterusnya. Akhir usianya gak benar. Akhir usianya gak. Salah satu sebabnya apa? Karena tidak atau kurang atau jarang tawassul dengan ahlil kubur. Bingung saya ngomong gini ya. Hadis ini menjanjikan orang yang rajin ziarah kubur akan mendapatkan husnul khotimah. Orang yang rajin ziarah kubur akan mendapatkan husnul khotimah. Karena setiap kali dia ziarah kubur, dia mendoakan yang meninggal dunia dan minta kepada Allah agar disusulkan dalam kelompok mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikubur meninggal sebagai mukminin wal mukminat. Artinya yang sering ziarah kubur, insya Allah meninggalnya juga sama dengan mereka. Karena itu kalau pengen husnul khotimah, yang rajin ziarah kubur. Kok ada kelompok sekarang mengatakan jangan ziarah kubur. Betul atau betul? Kira-kira ini bertentangan tidak dengan hadis yang sahih ini? Sangat bertentangan. Dengar begini tambah jelas atau tambah buram? Pernah dengar keterangan yang seperti ini? Belum pernah? Yang model begini, udah pernah belum? Iya. Jadi kalau ziarah kubur akan mendatangkan husnul khotimah. Udah dapat keterangan seperti itu belum? Belum kan? Ini keterangan saya buat-buat atau memang arti hadis secara zahir ini? Ini arti hadis secara zahir. Tapi kenapa selama ini kita kok enggak ngeh? Kenapa? Karena belum dibukakan kunci ilmunya oleh Allah. Setelah kunci ilmunya dibukakan oleh Allah, semua menjadi semakin jelas. Dan di mana dibukakan kunci ilmu itu tentang pemahaman yang satu ini? Di tengah-tengah ceramah. Diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi jelas. Yang ketiga. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga. Santai dulu. Nah, terus gimana nih caranya biar kita bisa nyusul orang-orang yang beriman? Caranya gampang. Seperti yang disabdakan Rasul yang pertama. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu caranya. Caranya apa? Doakan selalu yang meninggal dunia. Sering-seringlah mendoakan yang meninggal dunia. Sering-seringlah mendoakan para nabi. Sering-seringlah mendoakan para rasul. Sering-seringlah mendoakan para aulia. Sering-seringlah mendoakan orang-orang yang soleh. Kalau kita sering mendoakan mereka-mereka yang telah meninggal dunia, maka ganjarannya dari Allah, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kok bisa? Kok bisa ya? Cuman doa saja kok terus derajatnya naik begitu. Kok bisa ya? Mungkin tanda tanya. Kok bisa? Jawabannya gampang. Saya mau nanya ya. Kira-kira orang-orang disuruh duduk begini gampang atau susah? Diajak duduk begini gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang, ternyata susah. Siapa yang suka ziarah kubur angkat tangan? Ziarah makam wali, orang soleh yang suka. Berarti ini kalau yang enggak ngacung enggak suka, begitu kan? Suka enggak? Suka. Ya, banyak yang suka. Suka ziarah kubur. Saya mau nanya, ngajak orang lain untuk ziarah kubur itu gampang atau susah? Susah. Betul kan? Susah. Artinya apa? Amal begini tidak gampang. Kenapa enggak gampang? Karena syaratnya satu. Syaratnya hatinya harus cinta dengan para wali. Hatinya harus cinta dengan orang-orang yang soleh. Artinya punya hati yang cinta dengan orang soleh itu tidak mudah. Dan inilah salah satu karunia Allah yang sering tidak kita sadari. Alhamdulillah kita ini punya hati yang hati kita cinta dengan para wali. Sedangkan banyak orang yang diajak cinta wali gak mau. Bahkan mengatakan mereka manusia, kami juga manusia. Udah meninggal gak bisa memberikan apa-apa. Udah meninggal gak bisa memberikan manfaat. Masing-masing orang bertanggung jawabkan amal solehnya. Kamu kalau udah meninggal dunia, urusan kamu dengan dengan Allah. Enggak mungkin kamu bisa membela diri kamu dengan bantuan orang orang lain. Lalu bagaimana wali yang udah meninggal dunia bisa bantu kamu? Lawang bantu dirinya sendiri aja enggak bisa. Ngomong seperti seperti itu. Lain halnya dengan kita. Hati kita cinta dengan orang-orang yang soleh, maka kita punya keyakinan para aulia wassolihin yang hidup maupun yang meninggal dunia tidak bisa membantu siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan alhamdulillah Allah itu suka memberikan izin kepada hambanya untuk membantu sesamanya. Bahkan bukan cuma suka memberikan izin, Allah memerintahkan, ya Allah memerintahkan agar kita saling tolong menolong. Karena itu orang-orang yang soleh yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia bisa memberikan pertolongan kepada siapapun dengan izin Allah. Sampai di sini jelas? Hati yang punya rasa cinta. Ini ada orang namanya Noval. Kebetulan si Noval ini dia cinta sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Cinta kepada Abi Yazid Al-Bustami. Cinta kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Cinta kepada Syekh Bashir Al-Hafi. Cinta kepada Syekh Abu Madian Al-Maghribi. Cinta kepada Sayyidi Abi Hasan Asyadili. Cinta kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Cinta kepada Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Cinta kepada Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Cinta kepada fulan, Syekh fulan, Habib fulan, ulama fulan, kiai fulan, ya kan? Cinta. Ini si Novel rupanya suka kirim parcel. Semasa hidup misalnya, Pak Yai, hadiah dari saya nih buat sarapan. Ya, Habib, ini hadiah dari saya buat cuci mulut, jeruk cuman separuh. Punyanya cuma itu. Ya kan? Udah sering semasa hidup. Setelah meninggal dunia, kirim parcel namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Madian Al-Maghribi, Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Junaid Al-Baghdadi, Bishr Al-Hafi, Abi Hasan Al-Shadzili, Sayyidi Ahmad Al-Rifai, Syekh Bahuddin Al-Naqsyabandi, Sayyidi Al-Muhajir Al-Ahmad bin Isa, Salagi Mugaddam Muhammad bin Iba'alwi, Sayyidi Abdullah Al-Sugaf, Abdul Rahman Al-Sugaf, Abdullah Al-Haddad, Sayyidi Abdullah Al-Haddad, Sayyidi Ali Al-Habsi, bla 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 bla. Fatihah, kirim kan? Kirim. Udah, hari ini kirim pas pengajian yang datang 500 orang. 500 parcel. Dari siapa ini? Sinoval. Ya kan? Lapor nih malaikat. Dari siapa ini? Sinoval, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari siapa ini? Sinoval, Syekh Abi Hasan Asyadili. Dari siapa ini? Sinoval, Habib Abdullah Haddad. Pengajian ini 500 orang misalnya. Besoknya ada pengajian lagi. Yang datang 2.000 orang, yang dengar 10.000 orang lewat radio. Ketika Fatihah, 12.000 Fatihah terkirim. Syekh Abdul Qadir Jilani dapat. Ini dari siapa ini? Sinoval. Lagi-lagi Sinoval, dia kirim hadiah terus dia. Siapa nih Sinoval nih yang suka kirim-kirim hadiah? Siapa ini? Rupanya cinta berbalaskan cinta. Cinta pun tak bertepuk sebelah tangan. Lama-lama kan penasaran nih kan? Ya, orang-orang soleh ini penasaran. 100 tahun kemudian, yang panjang umur ya, insyaallah. 100 tahun kemudian, tiba-tiba nih kiriman Fatihah dari si Novel nih kok berhenti. Ini kok biasanya pagi udah ada Fatihah nih. Ini kemana nih si Novel nih? Gitu kan? Kemana si Novel? Oh, lagi sakit. Lagi sakit. Sakitnya apa ini? Mau pindah alam. Alam apa? Alam barzah. Iyo, kita jemput. Saatnya di alam barzah kita kelilingkan. Kalau alam dunia dia jago 100 tahun. Alam barzah kita udah lama lebih kenal. Kenal tuh sama malaikat yang suka menanya di kubur, mungkar wa nakir, udah kenal. Udah punya pengalaman. Udah kenal dengan alam barzah ini. Yuk kita jemput dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Hasan Asyadili, Sayyidi Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami, ngumpul jadi satu. Coba ngumpul jadi satu. Kemudian kita mau apa namanya? Keluar roh nih ya. Malaikat Israel datang. Begitu malaikat Israel datang, lihat. Wow. Ini kok banyak orang-orang yang dicintai Allah di sini. Ada apa ini? Ini yang kirim hadiah katanya mau pindah alam. Mau dicabut kapan? Bentar lagi. Yang enak ya nyabutnya. Yang enak ya nyabutnya. Ini ngomong nih orang-orang soleh. Novel, jangan khawatir. Ya. We are standing beside you. Enggak tahu nih bahasa Inggrisnya salah, salah ngucap. Nahnu ma'akum. Nahnu ma'akum. La takhaf wa la tahzan. Iya kan? Abshiru, kabar gembira. Saya pertama kali mau ngajak kamu jalan-jalan ke barzakh saya. Kamu sering sih kirim hadiah. Gantian, saya balas budi. Ya kan? Angkat tangan nih orang-orang yang soleh. Allah dan janjikan. Orang-orang yang ada di surga, di alam kubur yang surgawi, minta apa sama Allah dikasih. Ya Allah, tolong yang satu ini ampuni dosanya. Maafkan kesalahannya, biar ikut kami. Biar ikut gak? Kami. Selesai. Gak kenal tuh yang namanya gak enak, gak enak. Full. Tanya, KTP-nya mana? Wah, belakangan, gak usah nanya KTP. Paham ya? Maksudnya ini cuman kiasan ya? Ya kan? Cuman kiasan. Nah ini kalau kita suka kirim hadiah kepada yang meninggal dunia, suka mendoakan mereka, Assalamualaikum ya ahlal kubur, langsung dapat jawabannya. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami nyusul kalian semua. Dijawab, kami akan nyambut kamu, ikut bersama kami. Kenapa? Udah mendoakan. Lo doakan gak pernah. Ziarah kuburnya gak tahu. Gak ngerti. Gak mau lagi. Kemudian ngaku-ngakunya pengen kumpul sama para wali. Doakan aja gak pernah. Mau kumpul dari mana? Alamat aja gak ngerti. Gak ngerti tuh alamat para awliya di mana. Bagaimana bisa kumpul? Seperti malam hari ini. Kita kumpul di halnya Syekh Khalil Al-Bangkalani. Rahimahullah. Makanya beliau langsung dapat laporan nih. Pulang. Tadi kirim Fatihah. Masuk catatan. Fulan tadi kirim Fatihah. Fulan kirim Fatihah. Nah kalau itu sering, bukan cuma setahun sekali, ini kan puncaknya ya. Ini kan puncaknya, setahun sekali itu puncaknya. Setiap hari kirim doa, kirim doa, kirim doa. Hasilnya, ketika kita akan meninggal dunia, panen di situ. Kita panen di situ. Sampai di sini jelas belum? 20 menit lagi. Janji. Saya kan bisa istirahat. Ini menggoda ini. Godaan dunia, Bu. Wedang jahe. Jangan ngiri ya. Nyebut nama para wali, jahe, minuman surga langsung datang di sini. Ya kan? Zanjabila. Langsung datang ke sini. Kalau udah datang ke sini, udah nyapa dari tadi, nyapa nih. Terus enggak disentuh, halal lagi. Dosa saya buat yang hidangkan tadi, betul enggak? Yang hidangkan dipilih, yang agak panas-panas, datang sampai sini kok sampai enggak disentuh sama sekali. Saya berdosa demi menyenangkan hati seorang mukmin yang buatkan wedang jahe ini. Demi akhina tadi yang mengantarkan dengan beri sampai ke meja ini. Demi yang punya gelas dan lepek serta jahenya tadi. Ya kan? Demi membuat yang lain merry. Saya minum ini. Alhamdulillah. Ini apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Gelas. Oh. Orang tanya ini apa kok jawabannya wedang jahe. Ini apa ini? Gelas. Isinya apa? Isinya air. Airnya namanya apa? Wedang jahe. Yakin? Udah ingin dipin? Kok tahu? Mentang-mentang ada jahenya kemudian dibilang wedang jahe gitu ya. Kalau kopi jahe bagaimana? Atau madu jahe bagaimana? Kok tahu ini wedang jahe dari mana? Kira-kira, ya kan? Nah, biar mantap saya buktikan untuk yang kedua kali.
Alhamdulillah. Kelihatannya wedang jahe. Kelihatannya. Cuman kita harus mengenali lebih dekat lagi ya. Kan kalau tidak, kalau dari jauh mungkin belum pasti. Kalau semakin dekat semakin pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wedang jahe. Alhamdulillah wedang jahe. Tapi butuh second opinion. Kadang kalau ada orang bicara jangan langsung dipercaya. Ya kan? Cuman dia yang membuktikannya, maka butuh second opinion. Coba ini wedang jahe bukan? Hah? Wedang jahe? Coba. Wedang jahe bukan itu. Wedang jahe ya? Coba. Yang gosip dah, wedang jahe enggak itu? Wedang jahe. Coba. Yang belakang. Jangan dihabisin. Bismillahirrahmanirrahim. Wedang jahe. Ini ilmu. Bukan asal ngomong. Kalau orang-orang itu kan bilang katanya. Ya kan? Kalau para wali bukan katanya. Mereka udah terbukti. Yang ngomong bukan satu wali, dua wali. Yang ngomong jumlah walinya tidak terkira. Kita udah dikasih tahu nih, yasinan benar, tahlilan benar, solawatan benar, ziarah kubur kepada para wali benar. Yang ngomong miliaran orang, kok masih dipertanyakan? Udah dikasih tahu sama segimana orang ini wedang, dia masih gak percaya. Panitia marah nanti. Paham maksud saya? Ya udah, alhamdulillah kurang 15 menit. Enggak, 20 menit. Ya, pendengar yang di rumah. Nih, camkan baik-baik. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu ada dua bagian. Bagian pertama, memberikan salam kepada ahli kubur. Bagian kedua, mendoakan diri sendiri. Dan doa untuk diri sendiri adalah doa minta husnul khatimah. Yang terjemahannya, dan semoga kami bisa menyusul kalian ke kelak insyaallah. Artinya apa? Kita harus merasa khawatir bagaimana akhir usia kita, akankah husnul khatimah atau yang sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik, tidak ada orang yang tahu. Makanya menyandarkan keputusan itu kepada Allah. Wa nahnu, dan semoga kami insyaallah lahikun, insyaallah kami bisa menyusul kalian. Nah, untuk bisa menyusul orang-orang yang soleh, maka syaratnya kembali pada bagian yang pertama, mendoakan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Karena itu salah satu jenis ibadah yang bisa menyebabkan husnul khatimah adalah mendoakan yang meninggal dunia. Karena itulah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam rangkaian-rangkaian zikirnya dan orang-orang soleh yang lain, mereka suka mengatakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Betul kan? Ya Allah, berkat Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Fatimatuz Zahra, ya kan? Rasulullah SAW, berkat Fatimah, mendoakan dulu orang-orang yang mulia, baru minta husnul khatimah berkat mereka. Ini sama dengan assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Jadi prinsip yang nomor satu, mau husnul khatimah, doakan orang-orang soleh. Sudah jelas? Sudah mantap untuk doakan orang soleh? Saya ambil satu cerita penutup, selesai. Satu cerita penutup, selesai. Tuh, satu jam ceramah loh ya. Satu jam insyaallah. Belum, memang belum selesai. Ya? Satu cerita penutup, selesai. Ceritanya aja belum. Ini ngomong mau cerita aja udah 10 menit. Jadi begini. Kira-kira tahun 97. Kalau saya enggak salah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam ceramahnya Matanullah Bidulai Hayati, beliau berkata, belum lama dulu ya, tahun 97, beliau berkata dalam ceramahnya di Masjid Riyadh, saya masih ingat benar karena saya dengarkan dari belakang, dengarkan itu ya, di pesantren kami awal, Darul Mustafa masih awal, santrinya belum banyak, ada seorang pelayan pesantren yang meninggal dunia. Pelayan pesantren yang cuci pakaian anak-anak, yang masakkan untuk anak-anak yang nyantri di situ. Ini pelayan yang bersihin pesantren, meninggal dunia. Keesokan harinya, malam, keesokan malamnya, teman-temannya, teman salah seorang temannya yang tidur bersama, satu kamar nih, satu jawatan, jobnya sama, pelayan pesantren. Loh, pelayan pesantren ini luar biasa nih, pangkatnya tinggi. Pelayan, tapi pelayan pesantren, samalah kalau orang sekarang. Kamu tugasnya apa? Pelayan. Pelayan siapa? Presiden, naik pangkat dia. Betul gak? Begitu disebut pelayan presiden, naik pangkat. Padahal sama-sama pelayan. Kamu tugas kamu apa? Pelayan. Pelayan siapa? Masyarakat Indonesia. Siapa kamu? Presiden, naik pangkat. Betul kan? Pelayan siapa? Pelayan santri. Masya Allah. Sedangkan santri itu dilayani oleh para malaikat. Bagaimana orang yang melayani orang-orang yang dilayani oleh para malaikat? Pangkatnya sangat tinggi. Walaupun judulnya pelayan pesan santren. Mimpi. Mimpi ini. Yang enggak percaya berarti enggak percaya sama hadis. Ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Bahkan Nabi SAW sendiri punya kebiasaan kalau pagi nanya, siapa yang meninggal semalam, saya mau melayat, siapa yang sakit, saya mau menjenguk, siapa yang semalam mimpi, ceritakan mimpi yang akan saya terjemahkan. Itu kalau subuh, Rasulullah SAW suka seperti itu. Artinya mimpi punya kekuatan di sisi Allah Ta'ala. Ma baqiya minan nubuwat illal mubasyirat. Wahyu itu udah enggak turun. Yang turun setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah kabar-kabar gembira lewat mimpi. Lewat mimpi. Makanya mimpi itu punya nilai. Yang tinggi di Islam. Siapa yang ngarang-ngarang mimpi padahal gak mimpi, tidak akan mencium aroma surga. Tapi gak akan mencium aroma surga. Nyiumnya aja enggak, apalagi masuknya. Ngeri. Ya kan enggak? Ngeri. Makanya ada aturan yang sangat ketat tentang mimpi. Kalau Anda bermimpi baik, ceritakan saja pada orang yang Anda percaya. Jangan ceritakan pada semua orang. Kalau Anda bermimpi yang buruk, jangan ceritakan kepada siapapun. Karena mimpi memang punya kekuatan. Sampai akhirnya menjadi mukjizat salah seorang nabi, yaitu takwil mimpi. Dan mukjizat ini hanya dimiliki oleh siapa? Yang punya kekhususan? Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang mimpi punya kekuatan. Makanya kalau saya ngomong ada seorang mimpi, jangan dipandang remeh. Yang mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam dari dipenjara sampai jadi pejabat negara yang utama adalah mimpi. Bisa dimengerti? Ya, nih. Ini terakhir. Habis ini boleh pulang. Setuju? Tadi udah janji. Oh, enggak, cuma kurang 17 menit. 20 menit. Setengah 12. To Malaysia. Jadi di sini tetap jam setengah 11. Benar, enggak salah kan? Jadi kalau setengah 12, setengah 11. Berarti pengajiannya berakhir sekarang juga. Saya lanjutkan ya. Bu, di sana Bu atau Mbak? Yang di sini Bu atau Mbak? Tahu enggak bedanya Mbak sama Bu? Tahu enggak? Kalau 40 tahun ke atas namanya Bu. Kalau 40 tahun ke bawah namanya Mbak. Kalau 17 tahun ke bawah namanya Dik. Nah, panjenengan termasuk yang Dik, Bu atau Mbak? Jadi biar adil, saya panggil
mbak, bu, dek. Nah, ini buat ngilangkan ngantuk ya, yang gak terlampau tegang. Yuk, sekarang ini ilmu yang penting. Mimpilah ini teman sejawatnya ketemu dengan pembantu yang barusan meninggal dunia. Anehnya, pakaiannya pakaian raja. Ini biasa pakaian compang-camping. Kulitnya juga begitu. Ini kok teng pakaiannya raja. Nanya, mana kamu sekarang? Asik, enak. Kok bisa? Saya mau kasih nasihat sama kamu. Kamu jangan sampai tinggalkan pesantren ini. Terus ngabdi sama pesantren ini. Loh kenapa emangnya? Tahu gak kamu? Siapa yang jadi pengurus pesantren ini? Tahu gak kamu? Santri-santri pesantren ini. Ternyata kakek-kakek mereka adalah wali-walinya Allah. Kakek-kakek mereka adalah wali-walinya Allah. Mereka senang saya urusin cucu-cucunya. Mereka senang saya urusin cucu-cucunya. Makanya begitu saya meninggal dunia, mereka ini kakek-kakek orang-orang yang nyantri di sini, kakeknya para pengurus yang ngurusi pesantren ini, kakeknya pimpinan pesantren ini, semuanya berdatangan menyambut saya, mengucapkan terima kasih. Makanya ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, mereka membuat sholat. Mereka menyolatkan saya. Kemudian saya digandeng diajak ke alam barzah tanpa mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Jadi kamu jangan sampai enggak ngabdi di pesantren ini. Sampai di sini paham maksud ceritanya? Udah paham? Udah kan? Artinya ketika seseorang mau mengabdi untuk orang-orang yang soleh, ketika seseorang mau mendoakan orang-orang yang soleh, maka hasil yang ia peroleh adalah husnul khatimah. Kemudian kemudahan perjalanan menuju alam akhirat. Karena itu acara haul seperti ini bukan acara yang biasa. Ini adalah acara yang luar biasa. Ini adalah tiket untuk husnul khatimah. Sayangnya ada orang yang mengatakan haul bid'ah. Ada orang mengatakan haul itu nyembah yang meninggal dunia. Bahkan ada orang yang mengatakan jangan makan makanan di haul atau tahlilan. Itu dipersembahkan untuk ruh, bukan untuk Allah. Heran saya, sejak kapan yang namanya ruh makan roti? Kadang dibodohin pikiran umat ini dengan kalimat-kalimat yang gak jelas ya. Dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas. Sejak kapan roh itu makan roti? Siapa bilang yang namanya haul itu mempersembahkan amal untuk roh? Kita persembahkan amal untuk Allah. Hanya kita mohon kepada Allah sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hendaknya kita memintakan ampun untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kita semua. Bahkan orang-orang yang setelah para sahabat itu mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala karena hidupnya mendoakan, Rabbana ya Allah ampunilah kami wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman, dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami. Itulah tugasnya seorang mukmin, mendoakan yang lain. Karena itu kalau hadirin semua, ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, semuanya pengen mendapatkan husnul khatimah dan hidup yang enak setelah kematian nanti, indah ketika wafat, indah di alam kubur, indah di alam barzah, indah di padang mahsyar, indah ke dalam surga, maka jalinlah hubungan dengan yang telah meninggal dunia. Jalinlah hubungan dengan orang-orang yang soleh. Ketika seseorang menziarahi orang yang telah meninggal dunia dan orang itu orang yang soleh, pasti di hatinya akan timbul merendahkan diri kepada Allah. Dia pasti akan yakin, ya Allah, hamba ini hamba yang penuh dosa. Sedangkan di hadapan hamba adalah orang-orang yang soleh. Hamba ingin menyusul dalam kelompoknya. Artinya, masih berharap bisa menyusul ke kelompoknya. Sampai di sini, jelas sudah?
Pakai doa enggak? Pakai kan? Kalau pakai udah selesai. Kalau enggak pakai masih ada 10 menit. Saya yakin kalau yang nyuting pengen cepat selesai ya. Bantu saya, help me please. Join me. Kan berdiri terus capek. Hah? Enggak capek? Waduh, enggak dapat bolo saya ini. Siapa nih yang bisa diajak jadi teman nih? Penyiar Alida FM di studio, udah capek ya? Seperti ini. Nah, Syekh Ali Al-Bangkalani ini, beliau bersama Ki Haji Hasyim Asy'ari bermekah. Salah satu guru beliau adalah Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Habsi merupakan kakanda dari sahibul maulid Simtud Durar, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, dan berguru kepada beliau selama kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Nah, gimana? Dari sana terus ke Indonesia. Ya kan? Ternyata gurunya siapa? Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Karena itu, Kyai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, di masa hidupnya Al-Imam Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ayahnya Habib Anis. Ayahanda Habib Anis yang dimakamkan di Gurawan di Masjid Riyadh. Semasa hidupnya dulu, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang naik kereta kuda. Naik dokar. Ini enggak ada di kitab ini. Enggak ada di kitab. Naik kereta kuda, dokar gitu. Pergi ke Masjid Riyadh, mau perjalanan ke daerah Jawa Barat, mau entah mau ke Tegal atau kemana, mampir Solo, pergi ke Masjid Riyadh, berkunjung menemui Habib Alwi. Kenapa? Karena takzim kepada guru beliau, yaitu Al-Habib Hussein, yang merupakan paman daripada Habib Alwi. Cuman ketemu, cuman ngomong, paman kamu adalah guru saya. Paman kamu adalah guru saya. Artinya terdapat ikatan yang sangat kuat antara Kyai Khalil Al-Bangkalani, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dengan para habaib. Ya, dengan para habaib. Sejarahnya seperti itu. Sayangnya yang begini tidak banyak orang yang tahu. Dapat dilihat di kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani. Ya, bukan apa namanya, asal ngomong, bukan asmuni atau asbun, asal bunyi. Nah, ini beliau ini merupakan salah satu contoh ulama yang luar biasa, manakibnya begitu banyak. Nah, kita kalau pengen masuk dalam kelompoknya orang-orang yang soleh ini, caranya bagaimana? Ikuti itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wala kunna sawa'an fil bidha'ah. Imam Syafi'i yang kalau di luar Ramadan tiap hari khatam Al-Qur'an 1 kali, yang kalau di bulan Ramadan 1 hari khatamnya Al-Qur'an 2 kali, dan semua itu dilakukan di dalam salat, artinya dalam 1 bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Qur'an dan semuanya di dalam salat. Imam Syafi'i yang sejak umur 7 tahun udah hafal Al-Quran di luar kepala. Bukan seperti apalannya kita-kita yang hafal Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran kalau dibilang surat Al-Baqarah ayat 125. Bingung. Betul enggak? Bingung. Tapi Imam Syafi'i lebih dari laptop. Lebih dari search engine yang ada di Maktabah Syamilah. Atau di kitab-kitab search engine yang lain. Begitu kita sebut Al-Baqarah ayat sekian, langsung ngucap plus tafsirnya dan maknanya satu persatu. Umur 7 tahun. Umur 10 tahun udah hafal kitab Muwatta, kitab hadis karya Imam Malik, kumpulan Imam Malik. Beliau menghafalkannya caranya bagaimana? Imam Malik itu waktu mau ngajar, Imam Syafi'i udah hafal Muwatta, kemudian kita Imam Malik ngajar, ya, contoh hafalannya ya.
Kalau Imam Malik rahimahullah mengajar, Imam Syafi'i dengan jari telunjuknya nulis ke tangannya. Dipanggil oleh Imam Malik. Kamu tadi saya lihat waktu saya nerangin hadis, kamu main-main. Kok mainan tangan? Dijawab saya, bukan mainan tangan. Saya catat semua hadis yang panjenengan ngendika tadi, udah saya catat dalam hati saya. Kata Imam Malik, jangan main-main. Coba kamu sebutkan. Disebutkan tidak ada satu huruf pun yang meleset. Padahal sekian jam pelajaran itu ya. Tidak ada yang meleset. Daya hafalnya luar biasa. Beliau yang begitu soleh mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Saya ini cinta benar dengan orang soleh. Walaupun saya bukan dari kelompok orang soleh. Imam Syafi'i aja enggak berani ngaku orang soleh. Lah kok kita ini udah rumongso orang soleh. Bahkan ada orang yang berani mengatakan orang lain rokon, rokon, rokon. Nekat benar nih. Betul enggak? Imam Syafi'i aja ngaku dirinya orang soleh enggak? Enggak berani. Iya. Uhibbus solihin walastu minhum. Aku cinta orang soleh. Benar-benar cinta. Tapi aku belum dalam kelompok mereka. Bukan golongan mereka. La'ali an ana labih musyafa'ah. Aku cintai mereka. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Pertolongannya orang-orang soleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci benar dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Meskipun sebenarnya sama aku dengan dia masih bermaksiat. Imam Syafi'i ngaku dirinya masih bermaksiat. Padahal hidupnya bersih dari maksiat. Sedangkan kita yang setiap hari maksiat merasa sudah ahli surga. Ngerinya tiap hari maksiat masih berani mengatakan muslim yang lain tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini paham? Terakhir. Ting. Oh, ngaji nyantai. Tadi kan bagian haulnya yang nangis-nangis udah kan ya? Udah selesai nangisnya. Sekarang bagian masukkan ilmu. Terakhir, ini tambahan. Udah saya sampaikan di beberapa majelis tapi mau saya ulangi di sini ya. Dikit saja. Dikit enggak banyak. Ya banyak enggak apa-apa buat yang dengar, buat yang ngomong apa-apa. Ya, dikit sederhana. Ada orang mungkin ngomong begini tadi kan? Yang meninggal dunia enggak bisa nolong. Setiap orang mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Namanya udah mati ya udah selesai. Enggak bisa dapat tambahan lagi. Nih ada orang kelihatannya jago ngomong itu ya. Lantang, teriak-teriak. Ya kan? Setiap orang itu tergadai dengan amalnya. Wah, bahkan ngambil ayat Al-Quran lagi. Keren. Merasa dirinya TOP BGD SKL. Top banget sekali ya. Merasa diri yang paling benar. Merasa dirinya surga hanya untuknya. Neraka untuk yang lain. Ya kan? Merasanya surga yang ikut saya. Enggak ikut saya neraka. Jadi itu surga luasnya cuma satu kecamatan. Ya, sebab lainnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh kalau ada orang ngomong yang meninggal gak bisa dapat tambahan pahala. Ngomongnya begini. Tuh hadisnya jelas. Idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalas. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia amalnya putus kecuali dari tiga jalan. Punya anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat. Ini yang ngomong begini ya, sebetulnya kalau mau baca hadisnya pelan-pelan dikit saja mesti pinter. Cuman sayang baca hadisnya enggak mau pelan-pelan jadi enggak pinter-pinter. Coba kalau pelan-pelan ya. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath ila akhirih. Dah, enggak usah dilanjut sampai akhirnya. Jika anak cucu Adam alias manusia meninggal dunia, anak cucu Adam meninggal dunia, amalnya terputus. Jika anak cucu Adam meninggal dunia, amalnya terputus. Jika anak cucu Adam meninggal dunia, amalnya terputus. Jelas hadis ini mengatakan yang terputus amalnya adalah amalnya anak cucu Adam yang meninggal dunia. Amalnya anak cucu Adam yang meninggal dunia terputus. kalau amalnya yang masih hidup tidak terputus. Pak, itu pun masih ada kecuali. Kita gak akan bahas kecualinya dulu. Itu kan kecuali kan untuk yang meninggal. Yang meninggal gak bisa ada pertambahan dari amalnya sendiri. Kecuali dari tiga jalan. Tapi kalau amalnya orang lain gak ada hadisnya. Yang baca doa untuk saudaranya gak nyampe loh. Coba hadisnya mana? Kamu amal untuk orang lain gak ada manfaatnya loh. Gak ada. Yang ada cuma hadis yang menjelaskan. Kalau anak cucu ada meninggal dunia, amalnya terputus. Artinya yang meninggal dunia amalnya terputus. Yang hidup tidak terputus. Makanya Nabi nyemangatin. Yang hidup jangan berhenti amal untuk yang meninggal dunia. Makanya Nabi ngajarkan. Kalau ada yang meninggal dunia, sholatkan sampai 3 shof. Kalau ada jenazah disolatkan 3 shof. Jenazah itu diampuni oleh Allah. Kenapa? Bukan amalnya yang mati. Bukan amalnya yang mati. Amalnya siapa? Amalnya yang hidup. Amalnya yang mati udah putus, kecuali kalau dia punya murid santri, dia punya sedekah jariah, dia punya anak yang soleh atau orang yang sangat dekat yang mau mendoakannya. Ternyata enggak punya semua, tapi alhamdulillah ada 3 saf jamaah yang berkenan mendoakannya. Kalau amal dia udah putus, amalnya yang hidup enggak putus. Paham? Yang putus amalnya yang meninggal, amalnya yang hidup tidak putus. Dalilnya terlampau banyak. Makanya kalau ada orang bilang yang meninggal itu gak bisa dapat tambahan amal, dalilnya mana? Kalau yang meninggal bisa dapat tambahan amal, jangankan tambahan amal, dosanya langsung diampuni sama Allah. Cuma gara-gara disolatkan 3 shof. Ini belum seberapa. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Jangan kaget ya. Semua udah hafal hadisnya. Rasul lagi jalan salam. Rasul lagi jalan, berhenti. Berhenti di mana? Di pinggir jalan. Kenapa? Ada makam di situ, 2 makam. Karena Rasul ada urusan, Rasul ambil belaraknya kurma, dahan kurma ditanam tuh di makam. Salam, sahabat nanya karena aneh. Di makam kok nanam dahan kurma? Biasanya di makam itu ya baca Al-Qur'an. Di makam itu mendoakan. Karena perilaku Rasul, perbuatan Rasul ini tidak seperti biasanya. Bukan mengucapkan salam mendoakan, bukan membaca Al-Quran mendoakan, bukan semua itu, tapi menanam dahan kurma. Maka sahabat bertanya. Pertanyaan sahabat singkat, kenapa ya Rasulullah begini? Rasul jawabnya panjang. Panjang. Padahal Rasulullah SAW itu dikenal, beliau itu dikarunia Allah jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tapi padat mak. Maknanya, tapi mengapa dalam hadis yang satu ini Rasul tidak mengucapkan kalimat yang pendek, tapi Rasul memakamkan di sini, dua-duanya lagi disiksa oleh Allah. Yang satu suka mengadu domba, yang satu kalau habis buang air kecil bersucinya tidak sesuci-sucinya. Selama dahan kurma ini masih basah, maka diringankan siksanya oleh Allah. Ulama mengatakan kalimat diringankan siksanya oleh Allah menunjukkan akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebab jika Allah sudah meringankan, maka selanjutnya berlangsung proses pengampunan. Pertanyaannya, hebatnya apa di sini? Hebatnya begini. Satu, dua orang ini Nabi enggak kenal siapa dia. Sahabat juga enggak kenal siapa dia. Hubungan saudara enggak ada. Hubungan pertemanan enggak ada. Persahabatan enggak ada. Tetangga bukan. Dikubur udah pasti diseksa. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Udah pasti diseksa. Ya, udah pasti diseksa. Rasul bukan berhenti mengatakan, nah dulu gak nurut sama saya, rasain deh. Gak ngomong gitu kan Rasulullah SAW. Tapi Rasul berusaha menyelamatkan. Artinya apa? Yang udah pasti disiksa, sedang menjalani proses penyiksaan, itu bisa mendapatkan tambahan amal dan terampuni dosanya apalagi yang baru mau dimakamkan.
Paham?
Apalagi yang belum disoal oleh malaikat. Apalagi yang belum disolatkan. Kesempatan untuk memohonkan ampun begitu besar.
Ada yang ngomong, Ustaz, dosanya ngeri. Dosanya ngeri. Masa akan diampuni sama Allah? Ini kurang ajar nih. Emangnya Tuhannya kamu? Emangnya Tuhannya saya? Emangnya Tuhannya kita? Tuhannya Allah. Kalau untuk kita masih hidup, kita harus takut. Tapi kalau untuk mereka yang telah meninggal dunia, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Timbulkan rasa harap yang besar kepada Allah. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mengajarkan umatnya. Kita semua tahu dua dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa sesama manusia. Dosa kepada Allah, istighfar, minta ampun, amal soleh, terampuni. Dosa dengan sesama manusia, ada syarat tambahan di situ. Minta maaf, minta keriduan, minta kerelaan dari orang yang bersangkutan. Betul? Saya mau nanya, ini loh hebatnya Rasulullah SAW menjelaskan dua tipe manusia sekaligus. Yang pertama, Yamsi bin Namimah, tukang mengadu domba, dosa sesama manusia. Yang kedua, bersuci tidak bersih, dosa kepada Allah, sholatnya enggak beres, ya kan? Jadi ibadahnya enggak karu-karuan, karena bersucinya enggak bersih. Ini urusan dosa kepada Allah. Yang satu, suka mengadu domba. Bilang ke tetangganya, ini tetangganya enggak beres, ini tetangganya enggak beres, ini enggak. Akhirnya tetangga yang satu dengan tetangga yang lain berkelahi karena omongannya dia. Rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain hancur karena omongannya dia. Yamsi bin Namimah, dengan fi'il mudhari, sukanya mengadu domba. Jelas dosa sama manusia. Ini enggak ringan, ini berat. Tapi Rasul cuma menandakan kurma. Rasul mengatakan diampuni dosanya, diringankan dosanya, siksanya oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Walaupun itu dosa dengan sama manusia, kalau yang hidup yang mendoakan, ternyata bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Jelas sampai di sini? Makanya jangan pernah putus asa mendoakan muslim manapun yang dosanya segede apapun. Doakan agar semuanya masuk ke dalam surga Allah. Jangan seperti orang-orang yang hidupnya neraka-neraka. Kebalikannya, masih rahmah fi qalbi. Rahmat di hatinya itu hampir gak ada, kecil sekali. Dia katanya demen kalau ada orang masuk neraka itu kelihatan seneng sekali. Sedangkan kita mendoakan agar orang masuk ke dalam surga. Sampai di sini jelas? Ya, jam 11. Yang sekolah kasihan nanti. Adik-adik pulang ya. Udah ngantuk ya? Udah ya. Bonus terus. Udah, ini cukup nanti insya Allah Jumat malam. Kalau yang mau ikut silakan hadir ke rumah saya ya. Sekalian saya umumkan kepada pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Majelis di rumah Ar-Raudhah setiap Jumat malam, mulai Jumat besok saya mulai insya Allah tepat jam 8 dan berakhir tepat jam 10 malam. Jadi kita buat lebih singkat. Tapi mulainya juga lebih awal. Jam 8 mulai, jam 10 selesai. Agar bisa melanjutkan aktivitas. Kasihan yang rumahnya jauh. Jauh-jauh biar bisa pulangnya enggak kemalaman. Dan saya mohon maaf kalau Jumat kemarin majelisnya melewati jam yang biasanya karena memang lagi ada tamu. Ya, jelas? Jelas semuanya? Ya. Ada orang nanya sama saya. Boleh sekalian saya ngomong di sini? Ya. Habib ini thoriqahnya apa, Bro? Habib ini thoriqahnya apa? Jelas kalau Habib itu pasti thoriqahnya thoriqah Alawiyah. Ya, thoriqahnya Alawiyah. Thoriqah Alawiyah itu bagaimana? Thoriqah Alawiyah itu thoriqah yang bisa berbaur dengan semua thoriqah. Karena dalam thoriqah Alawiyah tidak ada larangan untuk mengambil zikir, mengambil wirid dari thoriqah manapun. Karena itu thoriqah Alawiyah dikenal thoriqah yang kaya dengan zikir dan wirid. punya wiridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, punya Syekh wiridnya Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, punya wiridnya Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, punya wiridnya fulan, punya wiridnya fulan. Sebatar terbuka, tidak ada judulnya Thariqah Alawiyah. Enggak mau yang sama lain. Ya, dia terbuka untuk semua thariqah. Kenapa? Ya sama dengan TNI Polri, netral. Karena thariqah Alawiyah ada thariqah anak cucu Nabi, maka harus bisa berbaur dengan semua thariqah yang ada. Itu loh. Makanya kadang saya ini kelihatan dikit-dikit sama orang-orang Qadiriyah, dikit-dikit sama orang Naksabandiyah, ya kan? Dikit-dikit sama Qadiriyah Naksabandiyah, dikit-dikit sama Syadziliyah, dikit-dikit sama thariqah ini, dikit-dikit sama thariqah ini. Kemarin saya minta disuruh ceramah karena waktunya enggak ada. Itu thariqah Tijaniyah di Jawa Barat sana tuh mursyidnya. Minta untuk ceramah hall-nya di sana. Jadi memang thariqah Alawiyah itu begitu. Jangan nanti kalau lihat Habibnya ini lagi bersama orang-orang dari Naksabandi misalnya, wah ini Habib Novel thariqahnya ganti Naksabandi nih. Ya enggak, thariqahnya tetap thariqah Alawiyah. Nah, thariqah Alawiyah itu bagaimana? Tidak ada keterikatan apapun. Amalkan Al-Quran dan Sunnah, itu thariqah Alawiyah. Enak kan? Gak ada bai'at, itu di thariqah Alawiyah. Bebas, Anda baca ratib hadad dengan baik. Kirim fatihah untuk orang-orang yang soleh, untuk para habaib, untuk para ulama, ngamalkan sunnah, ngamalkan Al-Quran, ya, berakhlak yang mulia, itulah thariqah Alawiyah. Sampai di sini jelas? Nah, terus coba lihat di dalam kalamnya Habib Abdul Haddad, di situ bahkan kita tuh kalau mau zikir la ilaha illallah, bebas mau ngamalkannya pakai cara yang ada di para sufi, cara seperti apapun, silahkan diamalkan. Yang penting baca la ilaha illallah. Kalau saya bacanya caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Di ratib hadiah tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kan? Sebanyak berapa kali? 100 kali di ratib hadiah. Ya, sebanyak 100 kali dan tidak terhingga. Jadi bebas. Kalau di thariqah Idrusiyah, kakek saya mengajarkan satu hari enggak sedikit dan juga enggak banyak, hanya 12.000 kali. Thariqah Idrusiyah itu bagian dari thariqah Alawiyah. Satu hari hanya 12.000 kali. Kalau enggak mampu setelah sholat cukup 1.200 kali. Kalau enggak mampu 1.200 kali setelah sholat 120 kali. Kalau enggak mampu setelah sholat 12 kali. Kalau enggak mampu. Kalau enggak mampu ya sudah itu la ilaha illallah wa la syarika lah ya. 3 kali. Tapi kalau thariqah Idrusiyah minimal 12 kali. Artinya sangat banyak cara membaca tersebut. Dalam thariqah Idrusiyah As-Sughra yang kecil, satu hari bacanya 360 kali. Mewakili setahun ada 360 hari. Ini memang cara baca kalimat itu macam-macam. Metode bacanya juga macam-macam. Makanya kalau ketemu saya jangan bingung, karena saya thariqahnya thariqah Alawiyah yang berbaur dengan semua thariqah yang ada. Dan satu thariqah ini dengan thariqah yang lain hendaknya saling menggandeng. Jangan sampai orang itu berbangga-bangga thariqahnya kemudian menjatuhkan thariqah yang lain. Itu namanya thariqah organisasi, bukan thariqah sufiah. Kalau thariqah sufiah yang benar, satu dengan yang lain akan saling menghormati, saling menjunjung, saling membela. Karena thariqah artinya adalah menapaki jalan para wali. Jadi sesuai cara guru-gurunya. Nanti hari Jumat akan saya terangkan tuh thariqah. Mau dengar enggak? Mau? Benar. Insyaallah mau dikupas bab thariqah. Mau? Biar mudeng, biar ngerti. Betul. Nanti enggak datang. Hah? Mau datang enggak? Ya kalau enggak datang gampang. 107.6 Al-Hidayah FM. Radionya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya, 107.6. Udah jelas semua ya? Insyaallah saya akan kupas. Ya, jadi bebas. Bebas mau berthariqah apapun bebas. Yang ngaji bersama saya di Raudhah itu thariqahnya macam-macam. Ada orang Qadiriyah,
ada orang Syadziliyah, ya kan? Ada orang Naqsabandiyah, ada Qadiriyah Naqsabandiyah, ya, macam-macam. Ya, karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, indahnya kebersamaan di situ. Nah, nih yang terakhir. Mari kita amalkan tadi yang sudah kita belajar untuk penutupnya, ya. Mari kita kirim Fatihah untuk Syekhuna Muhammad Khalil dan Kiai Haji Muntasor dan juga untuk orang tua dari keluarga kita yang telah meninggal dunia, untuk arwah orang-orang soleh yang ada di sekitar tempat ini, dan untuk semua dari guru-guru kita yang telah meninggal dunia, khususnya almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi wajadi Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus, dan juga untuk semua sadatina sufiyah wa sadatina al-alawiyah wa masyaykhina wa syaykhikum, an Allah barakatim ajmain yaghfiru dhunubana wa yastur ayubana wa taqabbal jami' hasanatina wa yatajawaz an sayiatina. Dengan berkat mereka semua, semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah menerima semua amal soleh kita, semoga Allah menyelesaikan semua urusan kita dengan cantik, dengan indah, dengan mudah. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala ya, rezeki yang menyelamatkan dunia akhirat. Dan semoga dengan berkat mereka semua Allah mengangkat bala dari negeri ini, melindungi negeri ini dan penghuninya dari bencana dan musibah yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Dan semoga semua orang yang memusuhi kita, yang mencaci kita, yang memaki kita, yang menghina kita, yang menganiaya kita, semua oleh Allah Ta'ala diberi kelembutan hatinya, dipindahkan dari kebencian menjadi cinta, dari permusuhan jadi sayang, dari penghinaan jadi pemuliaan. Dan semoga oleh Allah dibalikkan hatinya dari benci, dari hasad, dari iri, dari dengki, menjadi hati yang sangat mencintai, hati yang sangat menyayangi, yang menyayangi. Dan dimoga oleh Allah Ta'ala dibukakan dari di malam hari ini dengan berkat para awliya wa salihin, Allah turunkan hidayah, taufik untuk mereka-mereka yang membenci kita-kita ini. Semoga Allah menjadikan mereka tersadarkan, semoga Allah menjadikan mereka tersadarkan, terrahmati, diobati hatinya, dibuka pintu taufik untuknya. Dan juga untuk kita semua, semoga kita mendapatkan taufik yang lebih besar dari orang-orang yang lain, hidayah yang lebih besar dari orang-orang yang lain. Dan semoga Allah Ta'ala mengakhiri usia kita kelak semua dengan husnil khatimah, pada umrin tawil fi ta'atih, maluttuful afiyah wa salamah, wa taufik wal hidayah, wa ridha linayah, fi dini wa dunia wal akhirah, ala hadiniyah, wa ala kunyatin salihatin jamiatin afiyah, wa ala mahi winalu ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga ini barokah. Saya mohon maaf jika ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.